para pamirsa ingkang dipun si Gusti bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kula Pendeta Pujiyanto kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ngancani panjenengan ngaten lho para pamirsa. Kados pundi pawartos panjenengan? Menapa panjenengan saya kemawon panjenengan dipun berkahi Gusti Allah inggih. Mboten kesepen wonten ing pepanggihan menika kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Pak Rabin. Kados pundi Pak Rabin? Menika saking Bantarsari kados pundi kabaripun? Ugi Bapak Samuel Prasetyo. Gandrung mangu. Mugi-mugi panjenengan midhangetaken adicara menika lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Adicara margi utami. Kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing wekdal menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak dipun pratelakaken bilih ing jaman ingkang badhe dumugi Gusti Allah badhe mangsulaken umat kagunganipun ing tanahipun nanging ing wekdal menika panjenenganipun badhe ngadili dosa-dosanipun umat menika badhe ngadili dosa-dosa umat menika. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken sedherek kawula menika wonten ing pepanggihan menika saged binerkahan dening Gusti Allah. Tuntuni Gusti adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Hosea 7 ayat 11 ngantos 16 badhe kita wiwiti wonten ing pepanggihan menika. Mekaten suraosipun, senajan wis padha sun latih sarta sun kuwatake tangani, ewa semana padha ngrancang arep nandhukake piyala marang ingsun. Padha mbalik marani Baal lan padha kaya gendiwa kang citra para pangedine bakal padha tiwas dening pedhang merga saka tembunge kang kasar yaiku kang bakal dadi jalaran anggone bakal padha dipoyoki ana ing tanah Mesir. Para pamirsa panjenengan gatosaken dipun ngendikaken padha kaya gendiwa kang citra. Panjenengan saged ngelebetaken panah ing salebeting gendiwa menika kangge nginceng menapa ingkang badhe panjenengan panah. Lan panah menika tentu badhe pedhot. Panjenengan boten saged nyagraken panah menika. Salajengipun dipun pratelake yaiku kang bakal dadi jalarane anggone bakal padha dipoyoki ana ing tanah Mesir. Panjenenganipun ngendika bilih Mesir badhe moyoki lan ngino pambudidayanipun. Para pamirsa panjenengan saged ningali menawi menika satunggal perangan pangandikanipun Gusti ingkang saestu keras. Hosea sanes nabi ingkang misuwur ing jamanipun. Ing wekdal menika ugi Hosea mboten badhe misuwur, nanging Hosea tasih nglantaraken pawartosipun dumateng kita lan kita kedah saestu-estu mirengaken pawartos menika. Nah, para pamirsa bab itu sampun rampung kita lajengaken ing kitab Hosea bab 8. Ing salebeting perangan menika kita badhe ningali kados pundi Israel manembah dumateng sapi emas lan mesbeh dosa. Sedaya nabi mboten badhe nglantaraken pawartos ing sak panggenan lan wedal semanten nanging ki ngantos mangsa tembi ngantos mangsa kita gesang ing wedal menika. Nanging pawartosipun panci saged kita ginakaken ing jaman kita. Pameco-pameco Hosea lan Yeremia kalebet ingkang saged kita terapaken ing jaman kita menika. Saben nabi ngaturaken pameco pas ing wedal dawaipun bangsa menika. Pawartos para nabi ngimutaken kita minangka jejeripun bangsa, nanging kula mboten gadhah iman kados bangsa menika. Kula kuatos menawi kita sampun nglangkungi wates lan pengadilan menika mboten saged kasingkiri malih sami kados atas Israel. Ing wekdal Israel ngungkuraken Gusti Allah, bangsa menika gadhah pengajeng-ajeng raja ugi kasugianipun supados saged milujengaken bangsa menika. Para pamirsa, ampun niru nggih bangsa Israel, bondo donya iso slametake, pemimpin saged slametake, ora. Kita aja nganti kabridok bab-bab menika. Nah, kita lajengaken ayat setunggal ngantos ayat sekawan. Ngunekno kala sangka, ana kang nempuh pedalemane Pangeran Yehuwah kaya manuk garuda. Mulane mengkono awit wong-wong iku wis padha mubrah perjanjian ingsun. Lan bangkang marang angger-angger ingsun. Podho sesambat marang ingsun. Duh Allah, kawulo, kawulo bangsa Israel tepang kalian paduka. Israel wis buang kang becik, mulane karben kaburu dening mungsuh. Wis podho ngetekake ratu, nanging ora kanthi sarujuk ingsun. Podho ngetekake panggedhe, nanging ora kanthi kauningan marang ingsun. Emas lan selakane dianggo gawe braholo-braholo, kanggo awake dhewe mulane padha kasirnakno para pamirsa mrihatosaken panjenengan katosaken dipun ngendikaken awit wong-wong iku wis padha mubrah perjanjian ingsun lan bangkang marang angger-angger ingsun. Gusti Allah nyetakaken alasan kenging menapa Gusti Allah ngejaraken bangsa Israel dipun tawan. Kadang kula saderengipun Gusti Allah mbikak dosa-dosanipun bangsa Israel lan dahaken bilih bangsa Israel sampun nerak dawuhipun, nanging dosa-dosanipun ugi dipun akibataken saking panerak perjanjian ingkang Gusti Allah yasa kalian bangsa menika. Gusti Allah ngawontenaken perjanjian kalian Roma Abraham ingkang mesti kemawon kelampahan kangge bangsa Israel lan panjenenganipun ngawontenaken perjanjian kalian Nabi Musa ingkang kelampan ugi kangge bangsa Israel. Mliginipun tanahipun lan kados pundi Gusti Allah badhe berkahi bangsa Israel ing tanah menika. Nanging menawi bangsa Israel mboten ngladosi panjenenganipun, mboten ngladosi Gusti Allah, Gusti Allah ugi badhe ngedalaken bagian nundung saking tanah menika. Para pamirsa, Gusti Allah ugi ngawontenaken perjanjian kalian Daud. Bangsa Israel nerak perjanjian-perjanjianipun nanging Gusti Allah mboten badhe nate nerak perjanjian ingkang dipun damel. Perjanjian ingkang Gusti Allah damel kalian Roma Abraham lan perjanjian ingkang dipun damel panjenenganipun kalian Daud inggih menika tanpa syarat. Perjanjian Nabi Musa ngandhut syarat. Bangsa menika nerak perjanjian lan ing wekdal bangsa Israel nindakaken perjanjian menika pramila, bangsa menika ugi dipun adili. Bangsa Israel dipun dalaken saking tanah menika, nanging perkawis menika mboten badhe nate ngribah kasunyatan menawi Gusti Allah badhe maringi tanah menika supados dados gadhanipun ing selaminipun. Tegesipun inggih menika turunan menika dipun dalaken saking tanah menika, nanging turunan sanes badhe dipun wangsulaken dhateng tanah menika. Para pamirsa inggih menika ingkang dumados medal bangsa Israel medal saking Mesir. Awit tiang-tiang menika mboten badhe lumebet ing tanahipun awit anggenipun mboten pitados, Gusti Allah ngendika pilih bangsa menika mboten badhe nate lumebet ing tanah menika, nanging lare-larenipun badhe manggen ing mriku. Wong tuane ora percaya. Lajeng pangandikan, wis padha ngetekake ratu nanging ora kanthi sarujuk ingsun. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika pilih garis turunanipun Daud badhe nyepeng panguwas ing Israel. Yerobeam wiwit mbalelo Lan garis para raja ingkang dipun bangun piyambakipun mboten kalebet tiang-tiang ingkang mertobat dumateng Gusti Allah ingkang gesang. Para raja menika mboten nate nyupi nuntun bangsa manembah Gusti Allah. Para raja menika malah kejlungup ing salebetipun pangibadah dumateng Brahala. Yerobeam wiwit-wiwitan damel kalih reca sapi mas. Setunggal wonten ing Samaria lan satunggalipun wonten ing Bethel. Lan Yerobeam nindakaken pangibadah makaten kangge malangi bangsa menika wangsul dhateng Yerusalem lan kerajaan sisih kidul kangge manembah ing pedalaman suci. Gusti Allah ngadili bangsa menika awit bangsa menika milih para ratu ingkang boten dipun sarujuki Gusti Allah. Samenika ayat gangsal. He Samaria, pedhetira sun tampe. Bebenduning sun mulat-mulat marang wong-wong iku nganti piro lawase anggone ora bisa padha nyucikake awake. Panjenengan katosaken. Nganti piro lawase anggone ora bisa padha nyucikake awake. Bangsa Israel lepat kebak dosa lan babar pindah dosa. Selajengipun, he Samaria pedhetira sun tampe. Samaria inggih menika ibu kota Israel kabawah pangwasipun Omri, bapakipun Ahab. Ahab ningkah kalian Isabel ingkang bapakipun menika imam ing Sidon ing antawisipun golongan Fenisia. Inggih menika tiyang ingkang manembah Baal. Isabel ngangkut ratusan nabi Baal dateng Israel lan kathah tiyang Israel ingkang dados tiyang ingkang manembah Baal. Bebenduning sun mulat-mulat marang wong-wong iku. Gusti Allah kagungan karso ngadili bangsa Israel. Samaria menika papan suci ngantos dumugi sapriki. Ing Samaria nate ngadeg kraton Gading. Para arkeolog, sanjang para arkeolog menika nate manggihaken botol parfum saking Gading ingkang sanget dening indah lan samukawis jinis hiasan pecah belah saking Gading ing tengah jejugrugan. Gusti Allah ngadili Samaria. Samaria rumiyinipun papan indah ingkang kathah bangunan indah nanging pengadilan Allah nempuh Samaria. Awit bangsa menika ngungkuraken panjenenganipun lan manembah sapi ing mriku. Para pamirsa, menika dados pemut kula lan panjenengan aja manembah bondo donya, nggih. Kula lajengaken ayat 6. Wong-wong Israel iku tukang kang gawe sarta iku dudu Allah. Lah, pedet Samaria iku bakal ajur dadi sewalang-walang. Para pamirsa, kula mboten mangertos sing pundi panjenengan saged manggihaken sapi mas kados makaten menika ing wedal menika. Para arkeolog sampun temtu mboten badhe saged manggihaken pecahanipun ing mriku. Saged ugi reca menika sampun dipun pindhahaken ing papan sanes lan sampun ajur sewalang-walang utawi saged ugi sampun ndledhek. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa menika, "Kowe wis ngungkurake aku lan saiki kowe manembah marang reca iki." Nanging kowe ngerti reca iku dudu Gusti Allah lan reca ora bakal bisa nulungi kowe. Para pamirsa, saestu menika leres. Nah, kita lajengaken ayat 7. Sarene padha nyebar angin, mulane bakal ngeneni prahara. Gandume ora bisa tuwa ora metu glepungi. Dene yen ana kang bisa metu iku mesti dientake dening bangsa liya. Panjenengan sema ayat menika ngangkat kegayutan pengadilan saya awujud kirang tetedhan ugi mengsah ingkang nempuh tanah menika. Ayat 8. Israel wis diuntal saiki padha ana ing antarané bangsa-bangsa kaya dene barang tampian. Panjenengan katosaken ing mriki dipun ngendikaken Israel wis diuntal. Menapa panjenengan mangertos sing pundi sedasa taler menika ing wedha menika? Panjenengan maos sing salebetipun pasal-pasal menika ingkang ngangkat gegayutan pengadilan Allah atas Ibrahim. Namung pengadilan ingkang dipun gayutaken kalian Ibrahim, selajengipun dipun pratelaken, saiki padha ana ing antarané bangsa-bangsa kaya dene barang tampian. Kita mboten saged manggihaken utawi tepang taler-taler Israel ing wedha menika. Kula yakin menawi bangsa Israel campur baur kalian taler Yehuda ing wedha wangsul ing tanahipun sasampunipun dipun tawan lan wiwit wekdal menika, bangsa Israel mboten badhe pisah malih. Bangsa Israel sumebar dateng pundi-pundi papan ing saindenging jagat ing wedal menika sayektosipun ing kita New York langkung kathah tiyang Yahudinipun ketimbang ing tengah bangsa Israel piyambak. sak mbotenipun ing sak njawinipun Israel sekawan lipet kathahipun ketimbang ingkang wonten ing salebetipun negari. Kula lajengaken ayat 9. Wis padha lunga menyang Asyur prasasat kul di alas kang dewi Efraim wis ngedum-edum opaing bebedangan. Para pamirsa inggih menika ingkang dipuntindakaken bangsa Israel sanesipun ingkang dados jalaran pengadilan Allah atas Israel. Pengadilan ingkang ngedapi-dapi bangsa menika memper kalian bagal ingkang talinganipun panjang. Israel andhatengi Asyur kangge patus bantuan lan nyobi mbeseli Asyur. Pangandikan kula wau Efraim wis ngedum-edum opaing bebedangan. Kados pun dikemawon tiang-tiang menika ngrumaosi menawi mboten saged mbeseli Asyur. Gusti Allah malah badhe ngagem Asyur kangge ngadili bangsa Israel. Sinadyan bangsa Israel ngedum hadiahiku ing antarane para bangsa ing wektu iki, aku bakal nglumpukake bangsa iki lan sedilo meneh bangsa iki bakal mandek anggone njebati raja lan para pangarep. Para pamiyasa kita lajengaken ayat 12 lan 11. Senajan padha ngedum-edum opahiku ana ing antarane bangsa-bangsa, ewa semono saiki ingsun bakal nglumpukake wong-wong iku temah sedilo engkas bakal padha leren anggone njebati raja lan para panggedhi. Lah, Efraim wis ngakehake misbah. Misbah-misbah iku njalari bangsa padha nindakake dosa. Kadang kula mesbah inggih menika satunggal papan pangibadah lan Gusti Allah maringaken setunggal mesbah dumateng Efraim. Ing salebetipun kitab Ibrani dipun serat bilih gereja gadah mesbah kasuwargan. Dampar Allah ewetah menika inggih menika dampar sih rahmat kangge kita lan Gusti Yesus inggih menika imam agung kita ingkang ngawontenaken pantoro kangge kita ing mesbah menika. Mesbah ketahipun dados papan pangibadah nanging imriki Gusti Allah ngendika, "Lah Efraim, wus ngakehake misbah-misbah iku njalari banjur padha nindakake dosa." Israel balik dateng agami ing pangibadah dumateng brahala patrap ingkang mekaten menika mboten saged mitulungi piyambakipun lan namung badhe andhatengaken pengadilan atas Efraim utawi Israel. Para pamirsa, agami satunggalipun perkawis ingkang nyilakaken ingkang nate dipun gadahi jagat. Agama nyilakaken jagat. Panjenengan tingali Hindia ing wedal menika ingkang mboten saged ngraosaken bistik awit sapi dipun keramataken ing mriku. Kathah sanget ingkang kaliren ngantos pecah. Bangsa India mboten badhe nate wantun nedha daging sapi. Panjenengan tingali kahanan Cina ing wedal sameneika. Ing sejarahipun agami mboten nate mitulungi kita nanging namung saged nglempohaken lan nyilakaken umat manungsa. Namung Gusti Yesus ingkang kagungan kuwaos milu jengaken kita. Sameneika ayat 12. Senajan sun seratake piwulanging sun pirang-pirang, nanging ku padha dianggep perkara kang kanggo wong manca. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken, nanging ku padha dianggep perkara kang kanggo wong manca. Ingkang dipun kersakaken inggih menika bangsa menika mboten mangertos menapa-menapa kegayutan angger-angger Allah. Kula asring ngangkat kegayutan perkawis menika awit namung sekedhik ingkang purun ngangkat perkawis menika. Katang kula ing mriki Gusti Allah ngendika, "Sun seratake piwulang ingsun pirang-pirang, nanging ku padha dianggep perkara kang kanggo wong manca." Tiang-tiang mboten mangertos pangandikan menika, inggih menika paukuman atas Israel lan paukuman ingkang sami badhe dawah kangge kita. Kita nyubi dados bangsa ingkang beradab lan bangsa Kristen, nanging inggih namung mekaten kemawon mboten langkung. Anggenipun mboten paham pangandikanipun Gusti kangge kula inggih menika perkawis ingkang ngagetaken ing negari menika. Inggih menika sebabipun kita mutalaken kitab suci. Bisnis ingkang penting piyambak gereja inggih menika ngelaraken pangandikanipun Gusti. Kula pikir pendeta panjenengan sanes administrator bisnis. Para pamirsa, kula pikir pendeta mboten badhe dipun timbali dados tiang sosial ingkang kedah trawung kalian sedaya tiang. Ingkang penting piyambak inggih menika menapa pendeta panjenengan ngelaraken pangandikanipun Gusti ing mimbar utawi mboten. Menawi inggih pramila panjenengan kedah nyengkuyung pendeta panjenengan, nanging kula mboten ngengken panjenengan nyengkuyung tiang ingkang mboten saestu-estu lan mboten pitados dumateng kitab suci menika pangandikanipun Gusti Allah. Ing saindenging negari menika kathah sanget ingkang mucalaken pangandikanipun Gusti, lan inggih tiang-tiang menika ingkang nyawisaken talingan, nanging peladusan lan peladusan radio bucalan kitab suci nipun ingkang sami kados kita sampun sekedhik sanget bangsa menika dados mboten mangertos dumateng pangandikanipun Gusti. Kula lajengaken ayat 13. Podho seneng saos kurban sembelian, podho saos daging lan podho mangan iku, nanging iku ora ndadekke kepareng Pangeran Yehuwa. Saiki panerake bakal diingeti lan dosane bakal kaukum wong-wong mau kudu podho bali menyang Mesir. Para pamirsa, bangsa Israel nindakaken pangibadan namung ingkang formal kemawon. Bangsa menika nindakaken upacara agami lan bangsa Israel mangertos menapa ingkang kedah dipun pocapaken nanging namung winates menika kemawon. Gusti mangertos perkawis menika lan panjenenganipun boten purun nampeni bangsa menika, boten kersa nampeni bangsa menika. Minangka jejeripun abdi Gusti kula mangertos menawi wonten sawetawis tiyang ingkang sinau tembung-tembung golongan fundamentalisme. Tiang-tiang menika sanjang puji Gusti lan Gusti berkahi kowe. Tembung-tembung menika saestu endah. Nanging salebetipun tutuk sawetawis tiang kasunyatanipun boten wonten tegesipun menapa-menapa. Iku ora ndadekake kepareng Pangeran Yehuwa. Kateng kula. Pangandikan wau wonten saiki panerake bakal diingeti lan dosane bakal kaukum wong-wong mau kudu padha bali menyang Mesir. Cetha sanget ing meta Babel nyirnakaken Asur kathah saking sedasa taler ingkang gabung kalian tiang-tiang ingkang dipuntawan Babel saking Yehuda lan wangsul dateng tanahipun. Kita ugi mangertos saking kitab Yeremia bile ing wedha dipuntawan ing Babel kathah tiang ingkang kesah dateng Mesir. Kulo yakin bile inggih menika ingkang dipun kajengaken Hosea ing mriki nanging kathah juru tafsir kitab suci ingkang mboten sami kalian pamanggih kulo. Ayat 18. Israel wis nglalekake kang nitahake lan wis ngadekake kraton-kraton. Yehuda wis ngakehake kutha-kutha kang santoso. Nanging ingsun bakal ndawahake geni ing kutha-kuthane kang mangsa kedatone nganti ludes. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken Israel wis nglalekake kang nitahake lan wis ngadekake kraton-kraton. Bangsa Israel budidaya mbangun gentosipun pedalaman suci ing Yerusalem. Namung ing salebetipun pedalaman suci menika Gusti Allah paring dawuh kurban kedah dipun pisungsungaken dumateng panjenenganipun. Yehuda wis ngakehake kutha-kutha kang santoso. Yehuda ugi tumindak dosa lan Gusti Allah badhe ngadili bangsa Yehuda salajengipun ingkang badhe dumados kawitan pindah inggih menika pedalaman suci ing Israel badhe dipun sirnakaken. Katang kula ingkang dudut manahipun perangan sisih ler Israel ketingalipun langkung cengkar ketimbang perangan-perangan sanes tanah menika. Tebing Negeb, papan ingkang boten kathah jawahipun, panjenengan temtu boten gumun menawi kahananipun kados mekaten. Nanging perangan sisih ler mliginipun ing lebak Estralion, dados salah setunggal lebak ingkang subur piyambak ing jagat. Panjenengan badhe kaget manggihaken kacengkaran ing mriku. Nanging ing papan-papan menika kemawon malah ngantos ing wedha menika. Panjenengan saged ningali bukti-bukti pengadilan Allah ingkang nempuh tanah menika. Para pamirsa sepindah malih menawi panjenengan tesih wangkot nindakaken dosa ora gelem mareni. Nggih, panjenengan badhe nampeni bebendunipun Gusti Allah. Awis saking menika menawi kula cariyosaken, kalau cariyosaken kula wartakaken pangandikan menika kangge pemut dumateng panjenengan supados panjenengan imut sadar lan ninggalaken dosa menika lan gesang sae-sae selaras sekalian menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah. Nah para pamirsa kita badhe ndedonga. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Matur sembah nuwun sanget Gusti Yesus dene paduka sampun ngidinaken kawula martosaken dawuh pangandikanipun paduka. Kita dipun menapa ingkang kula andharaken menika dados berkah sedherek kawula menika kegiatan lan nyurung semangat anggenipun derek paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.